Ja tämän painostuksen voimalla saatiin nämä luomisoppia kannattavat, mukaan lukien tämä syyttäjä, niin, ja opetusviranomaiset niin näyttämään hyvin vanhoillisilta tämmöisiltä keppiuskovaisilta. Ja tämä syyttäjä otti tämän niin raskaaksi, että hän heti tämän oikeudenkäynnin jälkeen sitten sai sydänhalvauksia ja kuoli. Mutta ei mennyt kuin 3 vuotta, niin tämä vahvin todistus, tämä hammas, niin todettiin, että se on kuulutin sukupuuttoon kuolleelle sijalle. Sitten vielä vuonna 72 tämä sika kävelikin elävinä tutkijoita vastaan niin Kaossa Paraguayassa. Ja sitten tämä juttu jatkuu vielä siitä, että 42 vuotta tämän oikeudenkäynnin jälkeen, niin tämä J.T.S. Cope, joka oli päähenkilö tässä, niin tunnusti, että tämä koko oikeusprosessi oli etukäteen suunniteltu kehitysopin eteenpäin viemiseksi Amerikassa. Ja tämä on niin sanottu kuuluisa apina oikeudenkäynti. Ja tämä aiheutti sen, että kehitysoppia alettiin joka osavaltiossa työntämään kouluihin. Ja kun Amerikassa koululaitos on sikäli erikoinen, että siellä on sekä valtion kouluja, jossa on osavaltiokohtaisesti määritellään, mitä pitää siellä lukea ja mistä pitää tentätä. Ja sitten siellä on vapaita kouluja, jossa taas on vapaa tämä opetusohjelma aina niin, että heillä on jopa omat yliopistot. Niin siellä tämmöinen joko tai vaihtoehtokysymys on hyvin selkeä, että ne oppilaat, jotka joutuvat valtion kouluihin, niille tulee automaattisesti, tai on tullut tämmöinen kehitysoppikoulutus. Ja ne, jotka ovat taas vapaissa kouluissa ja yliopistoissa, niille annetaan taas toisen tyyppinen koulutus, jossa tätä kehitysoppia ei hyväksytä. No nyt kun tiede on mennyt eteenpäin ja DNA on löydetty ja on todettu, että solu onkin pääasiassa valtavaa informaatiota, niin on todettu, että eihän tämän Darwinin opin mukaan voikaan kehittyä, jolloin tämä käyminen on lähtenyt päinvastoin. Ja nyt tullaan tähän Kansasin tapaukseen. Kansasissa niin he tekivät sellaisen päätöksen, että koska tätä Darwinin oppia ei voida pitää tieteellisesti todistettuna, vaan se on lähinnä tämmöinen filosofia, niin sitä ei voi lähteä lapsilta vaatimaan tieteenä, eikä sitä sen takia voida myöskään vaatia niin, että se on tässä oppisuunnitelmassa niin, että se on tenttien tämmöisissä pääsyvaatimuksissa. Ja se niin kuin tietyllä tavalla vapautettiin siitä, että koulujen ei tarvitse opettaa sitä, koska se ei tule koskaan vastaan tenttikysymyksinä. Ja kun se ei tule tenttikysymyksinä vastaan, niin koulut eivät silloin tietenkään niin kauheasti satsaa siihen, jolloin se jää pois. Ja toisaalta myöskin on kysymys siitä, että kouluissa ei saa opettaa, että se on tieteellinen totuus, niin kuin esimerkiksi Suomessa opetetaan, koska sitä ei.
Ja se voidaan näin selkeästi osoittaa, että se ei sitä ole. Tämä on hyvin selkeä kysymys. Tässä ei ole siis kysymys sinällään uskosta tai epäuskosta, vaan kysymys on ihan tämmöisestä tieteellisjärkeellisistä päätöksistä. Eli meillä Suomessa on annettu tästä aikamoinen sekava kuva, mutta kysymys on nimenomaan tämmöisistä.
Aivan. No, tuo oli aika perustavanlaatua oleva selitys tähän, että minkä takia Kansasissa sitten siirrettiin tämä kehitysoppi, voisiko sanoa elämänkatsomus uskomusten sekaan.
Joo, ja sitten vielä kun ajatellaan sitä, että tähän liittyy siis ihmisen tausta. Ja nyt jos ajatellaan tätä, että kouluissa annetaan lapsille niin elämää varten pohjatieto, tämmöinen asenne, miten he asennoituvat tulevaan ja olevaan elämään. Eli tämmöinen tausta, rakennelma, jolle sitä rakennetaan. Niin silloin näitä nuoria kiinnostaa se, että miksi he ovat täällä, mistä he ovat tulleet ja näin poispäin. Ja silloin, jos opetetaan, että olet kehityksen tulos ja olet vain ketjuna tämmöisessä kehitysketjussa, että sun merkityksessä on 0, paitsi siinä tapauksessa, että sä siität hirveästi jälkeläisiä, niin silloin sun merkityksessä on siinä. Niin lapsi menettää niin kuin otteensa miksi-kysymykseen. Ja nyt jos ajatellaan ihmisen kehitystä, niin meillä on sanotaan, useita tämmöisiä tunnettuja niin sanottuja ihmisen alkumuotoja. Jos mä otan muutaman esiin tässä. Esimerkiksi tämmöinen kuin homo habilis, joka on hyvin koulukirjoissa ja tieteiskirjoissa ihmisen alkuperää kuvaava. Se on todettu, että se on 100-prosenttinen apina. Se on kallon kappaleista koottu ja nämä myöhemmin löytöön liitetty sitten näitä raajoja ja muuta, niin ne on eri muista löydöistä, eli ne ei liity samaan löytöön edes. Sitten on tämä kuuluisa Jaavan mies, joka on koulukirjoissa, niin on todettu, että se on 100-prosenttinen gipponi. Ja tämä löytäjä, Du Bois, joka keräsi näitä, niin hänet tietyllä tavalla houkuteltiin keräämään eri vuosina saatuja fossiiliaineistoja kasa ja rakentamaan niistä tämmöinen Jaavan ihminen. Jotta kehitysopin kannattajat saisi tämmöisen rakennelman itselleen, mistä voisi osoittaa, että ihminen on ollut tämmöinen kehityksen tulos. Ja kun hän sitten myöhemmin huomasi, että häntä käytettiin näin hirvittävästi hyväksi ja sitten tuli kansainvälinen sensaatio, niin hän purkikin tänne. Hän kertoi, että se on petos, mutta ei tätä enää kukaan halunnut uskoa. Ja hän loppuelämänsä käveli nämä todisteet Kainalossa, yritti osoittaa se, että se on petos, mutta ei tätä uskottu.
Niin, se taas ei ylittänyt uutiskynnystä.
Sitten on tämä Lucy, tämä kuuluisa apinanaaras, joka on kaikissa kuulukirjoissa esimerkki siitä, millainen ihminen oli pieni ja vaivaton. Niin on todettu ensinnäkin, että se on kooste eri löydöistä, eri paikoista. Ja se on täysin yhtenäväinen niin kääpiösimpanssin kanssa. Eli se on 100% apina. Mutta tätä ei koulukirjassa kerrota.
Aivan. Mutta otetaanpas tähän se ensimmäinen levy, että se on, ennen kuin päästään linnun kehityshistoriaan, niin kuunnellaan sitä, että katsohan lintu oksalla puu.
Joo, se sopii tähän.
Kimon kanssa jatketaan tässä vielä pikkasen matkaa tästä ihmisestä, että mitäs sulla jäikään vähän kesken?
No joo, tässä on muutama tällainen tunnettu taustahahmo vielä. On Nebraskan ihminen, joka oli tässä jo mainittukin, niin sehän oli sika. Eli se oli sian hampaasta, kun se oli rakennettu. Mutta sitten koulukirjoissa on tämä Peking-ihminen, niin on todettu, että löydöt olivat apinoita ruokanaan käyttävien ihmisten ruokajäännöksiä. Eli niiden apinakallojen altahan löytyi sitten vielä hyvin paljon tämmöistä ihmisen aikaansaamaa niin kuin jätettä. Ja sitähän ei koskaan sitten tätä Pekingin ihmistä niin esitettykään semmoisena, vaan se hävisi. Sitten on tämä Bildom-ihminen. Niin sehän oli Englannissa niin semmoinen suuri sensaatio ja 40 vuotta sitä pidettiin niin kuin itsestäänselvänä ihmisen kehitysvaiheena apinan välillä, mutta sittenhän todettiin, että se oli monesta eri osasta niin rakennettu. Ja alun perin kai tarkoitettukin ihan tämmöiseksi niin kuin vitsiksi, mutta siitä tuli sitten tämmöinen maailman sensaatio. Ja sitten Ramapiteus, joka on hyvin usein esillä, niin sekin on 100% apina. Ja siinä on se, että hampaat ja leukaluun kappaleet ei siinä sovi yhteen, eikä niistä koskaan saisi ihmisille leukaluuta. Eli tässä niin kuin pikkasen nähdään, kuinka helposti niin rakennetaan ihmisille puuttuva rengas asioista, jotka ei pidä paikkaansa.
Joo, eli tämä on vähän samalla lailla, että löydetään palan jotain luuta ja siihen sitten maalataan komeat taulut perään, missä ollaan niin kuin nuotion ääressä tekemässä jotakin.
Nimenomaan tästä on kysymys.
Aivan. No miten sitten linnut? Äsken vähän ennen levyä sanoin tästä lintujen kehityshistoriasta ja siihen liittyy tämä fossiilit.
Joo, lintufossiilihan on yksi näistä tunnetuista koulukirjojen fossiilista, josta on erittäin paljon käyty väittelyä ja kinaa ja kiistaa. Ensinnäkin eniten sitä on aiheuttanut pulma siinä, että kun on harkittu sitä, että miten voi lintu kehittyä mateliasta, että mitä kaikkea se aiheuttaa. Kun on todettu, että se aiheuttaa niin paljon muutoksia, siis toisin on verenkierrosta, rakenteesta, aivotoiminnasta lähtien, kaikki täytyy muuttaa, niin silloin on jouduttu tähän, että ei kiinnitetäkään huomiota itse tähän rakenteelliseen muutokseen, vaan lähdetään siitä, että katsotaan, että mikä on se elämäntapa, millä tämmöinen lintu voi muuttua mateliasta linnuksi. Ja yksi sellainen iso kysymys on nimenomaan tämä lentotaito. Ja tässä sitten tullaan tähän huittavuuden puolelle. Että niin kuin tarina tarinan päälle menee. Ja jos otetaan ihan muutama esimerkki tästä niin kuin tieteellisenä tosiasiana pidettävistä asioista, jotka on niin kuin syötetty ihmisille, niin tarina numero yksi lähtee siitä, että ihminen on ollut nopeasti liitävä, maassa kiitävä maapeto.
Eli lintu on ollut siis?
Niin, se on ollut kaksijalkainen tuommoinen liskopeto. Ja siinä suomut alkoi rispaantua ja pikkuhiljaa niistä tuli tämmöisiä vähän niin kuin sulontapaisia kovia asioita, jolloin niistä eturaajoista tuli niin kuin kärpäslätkät siiventyneet, jolla se sitten pyydysteli hyönteisiä. Ja lähtökohtaan se, että tästä oli mukaan etua sille ja ne, joille ei tämmöisiä syntynyt, niin kuolivat sitten sukupuuttoon. Sitten ne pikkuhiljaa vuosimiljoonien aikana rupesivat muistuttamaan sulkia. Ja sitten se siirtyi puihin ja yritti sieltä hypellä. Ja ne, jotka niin kuin säilyivät hengissä siitä hyppelystä.
Niin, ne, jotka kuoli, ne kuoli. Niin, ja ne, jotka sitten tippui niin sanotusti oikeinpäin ja ymmärsi räpistellä, ne nyt sitten kuollut.
Joo. Ja osa näistä sitten oppi pikkuhiljaa hyppelemään ja liitelemään. Ja näistä siitä tuli pitempiä ja pitempiä, näistä hyppelystä sitten syntyi lintu. Siis tämä on niin kuin tieteellisenä tosiasana syötetty tieto. Okei. Toinen tarina on tuo Roger Levinin tarina, niin lähtee siitä, että nämä liskot hyppelivät kalliolta alas ja niille muodostui pikkuhiljaa semmoisia niin kuin laskuvarjoja. Ja ne, jotka taas säilyi hengissä, niin. Niistä kehittyi eteenpäin.
Pitäisiköhän kysyä, että minkä takia ne ei oppinut olemaan hyppäämättä, kun toiset kuoli?
Niin, ja sitten kun meillä on lisko edelleenkin.
Niin.
Mutta joka tapauksessa niin nämä tarinan kertojat totesivat jossain vaiheessa, että tämä on jotenkin niin kuin menee yli kaiken uskottavuuden ja esimerkiksi tämän suomulintufilosofian kehittäjä Tostari Åström, niin vuonna 1983 hän perusi tämän oman tarinansa, joka on siis kaikissa tieteisteoksissa niin kuin totuutena. Ja hän sanoi, että tämä on ollut tarkoituksenmukaista esittää tämmöinen teoria, koska se on luonut ihmiselle uskoa siihen, että lisko on muuttunut linnuksi. Se, että se ei pidä paikkaansa, niin sille ei ole mitään merkitystä. Mutta se, että ihmiset on uskonut tähän, niin se on se tärkeä asia.
Kiva kansantaru.
Aivan. Mutta sitten kolmas semmoinen asia, joka on jäänyt elämään, on se, että lisko munii munan ja sieltä ilmestyy niin siivekäs lisko. Ja naapuripesässä toinen liskopariskunta teki sama ja sattumalta sieltäkin löytyi, mutta ne oli eri sukupuolta. Ja ne meni yhteen ja syntyi sitten semmoinen lisko, jolla oli siivet. Eli ei ole olemassa minkälaista näyttöä, mutta tarinoita on hirvettävästi. Ja nämä tarinat siirretään sitten kuvineen niin koulukirjoihin. Ja sanotaan lapsille, että tämä pitää paikkaa.
Se on niin kuin vähän samaa luokkaa kuin joskus. Mä tässä näin ennen lähetystä mietin, että mikäköhän tässä kehitysoppiuskossa tekee niin kipeätä, että siitä niin kuin ei tavallaan huomata sitä. Niin joskus aikoinaanhan oli tällainen, että maa oli pannukakku. Ja se oli ihan tieteellinen tosiasia ja siitä niin kuin sen ajan viisaat esitti varmaan erittäin hyviä teorioita, että kuinka se nyt on sitten pannukakku. Ja sitten kun joku tulee sanoa, että ei tämä olekaan pannukakku, tämä on pyöreä, niin varmaan oli aikamoinen älämölö.
Joo, tämähän on, nyt jos ajatellaan tätä kehitysopin historiaa kokonaisuutena, niin mennään 2500 vuotta taaksepäin. Niin me törmätään siihen sikäli, että nämä kuuluisat meidän aikaan asti historiallisina henkilöinä tärkeät, niin ovat ajaneet hyvin monet niin kehitysoppia. Et jos mennään niin pitkälle kuin 600 vuotta ennen Kristusta, niin siellä jo kreikkalaiset filosofit lähtivät siitä, että kasvit ovat kehittyneet elottomista aineista, eläimet kasveista ja ihminen eläimestä lähinnä kalasta. Sitten jos mennään tämmöiseen henkilön kuin Aristoteles, niin hän oletti, että elämän synty on tapahtunut itsestään mudasta. Ihan niin kuin nykyäänkin.
Niin, ei ole kauas menty.
Ja Aristoteles taas yhdisti Sokrateen ja Platonin opet, jotka olivat niin kuin samansuuntaisia. Sitten tullaan noin 2500 vuotta ennen Kristusta, niin oli vielä Epikuroksen niin kuin näkemykset. Niin hän lähti siitä, että materiaali synnyttää elämän. Ja kaikki on sattumanvarasta. Ja että maailmoja on monta ja Jumalaa ei ole olemassa. Ja sitten ennen Kristuksen syntymää oli vallalla voimakas käsitys siitä, että uskonto on sellainen asia, jota ei saisi ihmisen lopettaa. Että se tappaa ihmisen mielikuvituksen. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä kuin apostoli Paavali, niin hän tapasi stoalaiset, jotka edustivat Sokrateen ja Platonin ja Aristoteleen opettamaan tämmöistä kehitysoppia. Ja sitten tapasi epikorolaisia, jotka olivat materialisteja, siis Jumalan kieltäjä. Eli tämä tulee sielläkin vastaan hyvin, siis Raamatussa Paavalin matkoilla. Ja kun tullaan eteenpäin ja ajatellaan esimerkiksi sen aikaista kirkkoa sitten, niin sehän hyväksytään Aristoteleen opit. Ja tämän takia niin esimerkiksi Galilei joutui kirkon kanssa ristiriitaan, koska Galilei näki, että maakeskeisyys, joka oli Aristoteleella lähtökohta, niin ei pidettänyt paikkansa. Eli siis taustalla oli, että kirkko meni tieteen puolelle, joka opetti tietyn tyyppistä huuhaata. Ja sitten vakava tiedemies, joka oli kristitty, lähti ajamaan toiseen linjaan, että ei se pie paikkaansa. No, ja joutui ristiriitaan.
Eikö tässä ole nyt kehitysopin kanssa aivan sama?
On. Kyllä. Siis me olemme ihan samassa tilanteessa kuin tuhansia vuosia sitten.
Niin. Ei mitään uutta auringon alla.
Ei ole tässä suhteessa.
Aivan. Ja tämä on tosiaan lähetys Kontakti elämään. Studiossa vieraanamme on Kimmo Pälikkö. Ja minä olen Erik Lindfors ja tämä levy, mitä äsken kuultiin, oli Nyt kulkee halki Korpimaan ja sen esitti Reisjärven kristillisen opiston lauluryhmä. Ja tosiaan me ollaan puhuttu tästä kehitysopista ja minkälaisia niin pikkuhuijauksia, sanoisiko pikkuhuijauksia, niitä siellä on tehty aikanaan, että on saatu tämä historia näyttämään sopivalta. Ja miten sitten on, Kimmo Pälikkö, tämä kaikki tämmöiset pitkät aikajanat, mitä tämä kehitysoppi tarvii, niin nehän nojaa tähän ajanmääritysteoriaan tai tämmöiseen tekniikkaan, että missä pääsääntönä on tämä hiili-isotooppi 14 hajoamisnopeus.
Joo, aivan. Nyt jos ajatellaan tätä ajanmääritystä niin kuin yleisesti ottaen, niin 1800-luvulla tämä ajanmääritys oli ensinnäkin tuhansissa vuosissa, eli 6000 vuotta. Sitten se nousi 70,000 asti ja sitten noin puolivälissä 1800-lukua niin tultiin sitten siihen tulokseen, että maan pinnalle niin ajalla ei ole mitään merkitystä, mutta taas kehittymiselle täytyy antaa riittävästi aikaa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi, niin pisimmät ajat niin 1800-luvulla, niin oli ihan siinä loppuvaiheessa, niin lähdettiin siitä, että alle 100 miljoonan on se maksimi määrä, mitä voi maailmassa olla. Mutta sitten 1920-luvulla niin keksittiin tämä radiohiili ja tämmöinen säteilymittauksiin liittyvät mittausjärjestelmät erilaiset. Ja silloin aivan välittömästi lähdettiin siitä, että 1000 miljoonaa vuotta on maapallon ikä. Ja vuonna 1932 se hyppäsi sitten 1600 miljoonaan. Vuonna 1947 niin hyppäsi 3350 miljoonaan. Sitten se tuli takaisin alas virallisesti 2500 miljoonaan. Ja nyt se on noin 4500 miljoonaa vuotta vanha, siis maapallo.
Aivan.
Niin, eli sen nähdään, kuinka tämä kehityskaari on noin liittynyt. No nyt kysytään sitten, että kuinka tarkkoja nämä mittaukset on, kun on saatu tämmöisiä lukuja, niin pitkiä aikoja kun mitataan, niin meillä on tämmöisiä kalion, argon, uraani, lyijymenetelmiä ja muita, joilla voidaan mitata siis miljoonia, satoja miljoonia ja tuhansia miljoonia vuosia. Ja lyhyitä vuosia ei lainkaan. Merkittävin on se, että nyt jos niin kun on tehty, on mitattu semmoisia kivilajeja, jotka on syntynyt esimerkiksi tulivuoden purkauksissa, joiden ikä tiedetään olevan esimerkiksi 150 vuotta. Kun ne pannaan mittareihin ja kysytään mittareilta, että minkä ikäinen tämä kivi on, niin se mittari antaa useita vaihtoehtoja. Se antaa 10 miljoonaa, se antaa miljoonan enemmän, mutta se voi antaa samalla kivellä jopa 3000 miljoonaa vuotta vanha. Siis se on täysin riippumaton mittari, se heiluu. Ja riippuen mistä kohtaa se mitataan, koska itse kivestä ei voida ikää saada, vaan kivessä olevista nesteistä ja kaasuista saadaan se ikä. Ja nyt tullaankin siihen, että tällainen tutkija, joka vie jonkun aineen kiven esimerkiksi, niin ei se voi sanoa, mutta kun ajatellaan, että mistä se löytyy se kiven ikä. Ja usein sanotaan, että mistä se löytyy se kivi. Ja kysytään, että oliko siellä johtofossiileja. Ja jos sä sanot, että oli, niin kysyt, mitä ne oli. Ja sitten kun sanot, mikä johtofossiili siellä, että mitä kivettymiä sieltä löytyy, niin katsotaan taulukossa, että minkä ikäisiä ne kivettymät on. Ja sitten määritellään se kiven ikä sen mukaan.
Aivan, että niin
sanottu. Ja sitten tarkistetaan, että tuleeko tällä mittarilla niin vastaavan tyyppisiä ikiä. Jos ei ne, niin hylätään. Jos löytyy, niin hyväksytään se ikä. Eli se on tämmöinen järjestelmä. Ja kaikkein huvittavin on se asia, että esimerkiksi näissä hakuteoksissa, missä kerrotaan siitä, että mitenkä maakuoren ja kivien ikä esimerkiksi määritellään, niin on esimerkiksi sellainen kuin World Book Encyclopedia, joka on vuonna 1978 julkaistu. Niin siellä on tämmöisiä tunnettuja ihmisiä, jotka kertoo siitä, mitenkä tutkitaan maankuoren ikä ja kivien ikä ja fossiilin ikä. Niin yhdessä, eli kirjan osassa, niin tämmöinen tutkija sanoo, että nämä fossiilit ovat hyvin tärkeitä, koska niiden perusteella määritellään kiven ikä. Ja sitten kun mennään useita kappaleita, eli useita kirjoja eteenpäin siinä samassa sarjassa, niin sarjassa 15, niin hän taas sanoo, että tämmöiset kivet ovat hyvin tärkeitä, koska niillä määritellään fossiilin ikä.
Jaha, kumpihan sitten on oikeassa?
Eli se on kehäpäätelmä, järjestelmä, joka on sillä tavalla käyttökelpoinen, että sieltä saadaan se ikä, mikä halutaan.
No niin.
Niin. Ja nyt me tullaan siihen, että tämä tiedetään. Mutta ihmiset ei sitä tiedä. Ja nyt esimerkiksi tämmöiset mittauslaitosten johtajat, jotka on joutuneet raportoimaan tätä asiaa, niin ovat ilmoittaneet, että yli 50% heille tuoduista iämääritysjärjestelmistä hylätään sen takia, että ne ei vastaa tämän tilaajan toivomuksiin.
Eli aha,
niin.
Että no mähän voisin tilata vähän tuolla periaatteella halutun tuloksen veroilmoituksen.
Joo, mutta sitten jos me mennään tämmöisiin lyhyisiin aikoihin, esimerkiksi tämä hiili 14, jota pidetään nyt hyvin tärkeänä. Esimerkiksi koulukirjoissa niin on tämmöinen kohta, esimerkiksi biologin oppikirjassa sanotaan, että jos fossiili on nuorempi kuin 40 000 vuotta, sen ikä määritellään radioaktiivisen hiilen avulla. Ilmiö kehän hiilidioksidissa on tavallisen hiilen ja radiohiilen määrä aina sama, siis huomatkaa aina sama. Kasvien yhteydessä ne siirtyvät kasveihin ja edelleen eläimiin. Kun eliö kuolee, ei siihen enää tule hiiltä. Hajonneen radiohiilen määrä ja tavallisen hiilen määrän suhteen avulla voidaan sitten päätellä tämän eliöjäätteiden tai jäänteiden ikä. Eli katsotaan, kuinka paljon sitä on siitä mennyt pois. Ja tätä pidetään semmoista hyvin tärkeänä ja varmana menetelmällä, kun mitataan tämmöisiä kymmeniä tuhansia vuosia. Mutta niin kuin huomattiin, tässä sanotaan, että radiohiilen määrä ilmakehässä on aina sama. No nyt sehän ei, niin kuin monet tutkijat ovat lähteneet siitä, että se päätelmä juuri näin tekee tästä hyvin vaarallisen. Koska tämä radioaktiivisen hiili-isotoopin määrä ilmakehässä riippuu siitä, kuinka paljon niin, maan tähän kehään tulee niin tätä radioaktiivista säteilyä. Ja se on taas riippuvainen siitä, kuinka voimakas magneettikenttä meillä on maapallon ympäri.
Eli tämä tavallaan niin kuin suojakilpi, mikä meillä on tuota avaruuden säteilyä vastaan.
Kyllä. Niin. Ja jos meillä on voimakas magneettikenttä, niin se aiheuttaa sen renkaan niin voimakkaaksi, että se ei pääse se säteily tulemaan niin, että se osuisi näihin typpiatomeihin.
Aivan, se ulottuu niin kuin reilusti tämän atmosfäärin ulkopuolelle tuonne ulkoavaruuteen ja tavallaan kimpoaa sieltä pois.
Joo. No nyt jos ajatellaan se, että kun meillä on siellä siis typpiatomeja, niin tämä muuttuminen hiili 14 johtuu just tästä säteilyn osumisesta tämmöiseen typpi 12 atomiin tai typpi 14. No nyt luonnossa kun on hiiliatomia, niin noin hiiliatomi 12, niin niitä on noin 1 000 miljardia yhtä tämmöistä hiili 14 ajatellen.
Aika siis suhde on enemmän.
Niin. No joka tapauksessa kun tämmöinen typpi muuttuu hiili 14, niin se muodostaa itselleen samanlaisen aktiviteetin kuin hiilelle, jolloin siitä tulee hiilidioksidi. Eli se yhtyy happeen. Ja menee tämän kierron mukana niin kuin muutkin, niin kasvi ottaa sen itseensä. Hiilidioksidi muodostaa siitä tätä sokeria, eli biomassaa.
Joo.
Muodostaa. Eläimet syö tämän biomassan ja se menee se säteilevä niin hiili 14 ihmiseen, tai eläimeen, tai kasviin. Ja sitten kun tämä tosiaan lakkaa niin kuin elämästä, niin silloin sinne ei enää tule uutta, jolloin se analyysit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuon magneettikentän heikkeneminen, niin kuin sen tiedetään olevan tietyssä suhteessa, niin että se puolittuu noin 1400 vuodessa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos mennään 2000 vuotta taaksepäin, niin meidän magneettikenttämme tänä päivänä on noin 37% siitä, mitä se oli esimerkiksi Kristuksen aikana.
Se on aika paljon vähemmän.
On, ja jos mennään 7000 vuotta taaksepäin, niin se on ollut niin voimakas, että tämmöistä hiiltä ei ole lainkaan syntynyt.
Niin, aivan. No, ja siitä saadaan sitten tällainen todella vanhoja tavallaan hiilimenetelmän mitattuja aivan fossiileja.
Niin, jos ajatellaan, että 5000 vuotta vanhaa niin puuta mitataan, niin se antaa niin arvoksi nolla. joka tarkoittaa, että se on noin 60 000 vuotta vanha tämän mittarin mukaan.
Aivan.
Ja näin ollen tämä menetelmä ei olekaan hyvä. Ja nyt jos ajatellaan, että silloin kun tämä menetelmä keksittiin, niin tämä Willard Libby, joka vuonna 1947 sen kehitti, niin hän sanoi itse, että tämä on epäluotettava, ei tämä voi luottaa. Ja tämä kuitenkin villiinnytti nämä tutkijat ja muut niin, että ne rupesivat kaikkia mahdollista tutkimaan tällä hiilimenetelmällä. Ja he saivat tämmöisiä taulukoita aikaan, jotka sitten julkaistiin tämmöisessä kuin Radiocarbon Journal-lehdessä. Ja siellä saatiin näille asioille, joita nykyään pidetään siis satoja, jopa miljoonia vuosia vanhoina, niin saatiin semmoisia ikiä kuin 1000 vuotta, 10 000 vuotta, 40 000 vuotta, 28 000 vuotta. Siis tehtiin oikein taulukko. Ja kun todettiin, että pojat ovat siis niin kuin sitä tässä lapsellisen rehellisiä kertoessaan näitä tuloksia,
joo,
niin päätettiin, että näitä ei saa enää julkaista. Ja sitten toinen päätös, mikä tehtiin, oli se, että jos tiedetään jonkun ikä, esimerkiksi jonkun fossiili, että se on miljoona vuotta vanha, niin sitä ei saa mitata radiokarbomenetelmällä. Siitä ei saa antaa tulosta, vaikka se antaisikin tuloksen. Vai sitä ei saa hyväksyä, koska tiedetään, että se on miljoona vuotta vanha. Se on aika nolo, jos radiokarbomenetelmä ilmoittaisi sen, että se olisikin vain 5000 vuotta. Se on hirveä ristiriita.
Pikkasen saa selittää, kyllä.
Joo, ja näin ollen, niin jos mennään vakavasti tähän hiili-14-menetelmään, niin ainoastaan sellaiset voidaan tarkistaa, joiden historiallinen ikä todella tiedetään. Niin sitä voidaan niin kuin siihen verraten niin mitata tämmöisiä asioita, eli sitä kalibroidaan. Silloin se voi antaa aika tarkkoikin. Mutta vain silloin, kun tiedetään se rinnakkaisikä.
Joo, aivan. Kimmo Pälikkö, yksi asia mua on alkanut kiinnostaa tässä näin, että kun nykyään on trooppisia sademetsiä, mutta kumminkaan ei kerry maaöljyä eikä kerry kivihiiltä. Mutta minkälaiset olosuhteet on pitänyt olla, että on aikaan saatu kivihiiltä? Koska sitähän on maapallolla hyvin monessa paikkaa. Ja eikös näistä kivihiilikaivoksista ole löytynyt paljon fossiilejakin,
joo,
jotka liittyy taas tähän ajanmääritykseen?
Joo. Tässä 80-luvun alussa niin Washingtonin osavaltiossa niin pamahti tämä St. Helenin tulivuori. Ja se kaato tämän räjähdyksen voimasta yli miljoona puuta. Ja Suomi ne ihan siis rungoiksi ja irrotti niistä kaarnan. Ja tämä kaarna meni tässä vyörynnässä sitten ja myöhemmässä maavyöryssä 2 vuotta myöhemmin, niin siellä alhaalla olevaan järveen ja muodosti tämmöisiä suuria kaarnalauttoja. Ja nämä puut toisaalta niin muodosti tänne sekä pystyyn että makavan asentoon niin tämmöisiä pohjalauttoja. Ja nyt nämä tutkijat niin totesivat, että nyt löytyy selitys siihen, että näiden kivihiilien joukosta löytyy tämmöisiä valtavia alueita, missä on nimenomaan kaarnasta muodostunut tätä kivihiiltä. Ja nyt jos ajatellaan tätä kokonaisuutta, mitä se vaatii? Se vaatii, että tämä puuaines niin joutuu hyvin nopeasti hapettomaan tilaan, joka on voimakkaan puristuksen ja lämmön vaikutuksen alaisena, niin se muodostuu hiileksi. Eli tämmöinen hidas, niin kuin sanotaan, turpeiden ja hidas metsän hiiltyminen, ei sitä nykyään tapahdu, eikä sitä koskaan tapahdu. No, vaan se edellyttää tämmöisen valtavan lietemassan päälle ajon nopeasti ja erittäin kovat paineet. Ja samalla tavalla syntyy myöskin sitten tämmöinen kivettynyt puu, joka on sitten hiukan eri tavalla. Siinä on näitä mineraaleja ja muita joukossa. Mutta nämä valtavat, nämä kivihiilikentät lähtee siitä nimenomaan, että ne on joutunut paksuina tämmöisinä puu- ja kaarnamassoina niin maan lietemassojen niin kuin alle. Ja täältä näiden kerrosten läpi saattaa nousta niin valtavan suuria puurunkoja. Ja kun esimerkiksi kehitysopin mukaan nämä kerrokset ovat aina, kukin kerros edellyttää siis miljoonien vuosien tämmöistä kasautumista ja kehittymistä, niin nämä puurungot kuitenkin menee suoraan näiden kerrosten läpi ja usein juuret pystyssä.
Niin, juuret pystyssä ja metriä pitkään.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Täytyy vaan kysyä kaikilta kuulijoilta, montako 10 000 vuotta vanhaa puurunkoa olet nähnyt Suomen metsissä juuret pystyssä?
Joo. Ja sitten vielä se, että täältä löytyy sekä kala että lintu, että nisäkäs fossiileita joukosta. Että se on sikin sokin kaikkia eläimiä siellä joukossa.
minkälainen mullistus tässä on ollut takana sitten, että sanotaan, että tämmöiset suuret kivihiilikentät on syntynyt jossain puurunkoja, sikin sokin ja on kaarnalautta ja kaikki?
No se on ihan sama kuin öljy. Kun öljy on vesipintaeliöstön, siis planktonin ja kasviplanktonin, niin lopputulosta, joka on joutunut myöskin tämmöisen lietteiden alle ja sitten puristunut siellä kuumuudessa niin öljyn muotoon. Ja sitten kun se porataan nykyään ulos sieltä, niin se on hirvittävä paine, joka todistaa, että se ei siellä hirveän kauan ole ollut. Eli se on lyhyt aika. Mutta kaikki nämä niin kuin maakerrokset sinällään, joissa ei ole avaruuspölyä eikä myöskään mitään semmoisia asioita, jotka edellyttäisi pitkiä ajanjaksoja, ne on todisteita tästä koko maailmaa koskeneesta suuresta niin katastrofista, josta Raamattu kertoo vedenpaisumuksena. Ja silloin lähtökohta on se, että koko maa pintana, tai siis irrallinen pinta irtos ja muodosti veden kanssa tämmöisen lietejärjestelmän, joka sitten kasautui näiden sekä eläinten että kasviston päälle. Sieltähän löytyy valtavia suuria alueita, missä on tämmöisiä kalaparviakin yhdessä niin lietteen seassa, suut auki ja suomut pystyssä. Ja siis valtavan nopea tapahtuma on ollut. Niin. Ja tämä on äärettömän mielenkiintoinen asia.
Tämä olisi kyllä mielenkiintoista tietää, että miten selitetään se, että joku kalaparvi 1-2 jää mätänemään tuhansiksi vuosiksi johonkin pohjaan, ja sitä ei niin kuin mitkään muut pohjaeläimet retuta ympäriinsä tai syö suihinsa. No,
siis nykyäänhän ei synny niin fossiileita juuri sen takia, että tämän tapaisia katastrofeja ei ole olemassa, jotka vastaisivat näitä luonnonmullistuksia silloin Noan aikana. Että tämä on ihan selvä asia. Ja nyt meillä on lähtökohta se, että kaksi eri ryhmää katsoo. Toinen katsoo, että se on kehityksen tulos ja uskovat vakaasti siihen. Toiset katsovat, että siinä on vahva todistus niin vedenpaisumuksesta ja uskovat siihen. Mutta se on historiaa. Eli sinne me emme pääse. Meidän täytyy vain nähdä nämä asiat.
Me näemme ne. Sanotaan, että se mitä oli, on joskus ollut. Ja niin nyt me vaan nähdään niiden seuraamukset ja sitten koetetaan arvailla, että mitenköhän se sitten on ollut.
Joo. No joka tapauksessa niin tämä vedenpaisumus tuo meille esiin kysymyksen Noasta esimerkiksi ja ihmiskunnan määrästä ja miten on ollut mahdollista, että jos Noa on ollut olemassa ja kaikki ihmiset on kuollut joitakin tuhansia vuosia sitten, niin miten meitä voi olla nyt esimerkiksi 6 miljardia. Mutta jos 2% niin kasvuvaihtoja pidetään, niin tämmöinen 6 miljardin ihmisen syntyminen ja kasvaminen maailmaan ei kestä kuin vajaa 1500 vuotta. Näin. Ja sitten kun ajatellaan, että on sitten nämä lähdet, sodat ja muut, niin voidaan todeta, että tämmöinen aika, mikä nyt on Noan ajasta tähän aikaan, niin on hirvittävän pitkä aika sille, että nyt vasta on 6 miljardia ihmistä.
Siihen taas on aika ollut riittävä.
Kyllä. Mutta taas, jos mennään siitä, että ihmiset olisi ollut maapallolla miljoonia vuosia, niin meillä täytyisi olla maankuori täys fossiileita, koska silloin näitä ihmisiä olisi ollut niin valtava määrä maapallolla. Että se on siis aivan satumainen määrä, mitä niitä olisi voinut olla täällä.
Aivan.
Että se on hirvittävän suuret ristiriidat tähän asiaan.
Mutta niin, että me tultiin siihen toteamukseen, että jo fossiilit todistaa, että Noa on ollut olemassa. Että tämmöinen, niin kuin, jos nyt ei synny fossiileja, niin mikä täällä maailmassa on sitten muuttunut, jos kerran kaikki muutokset tapahtuu hyvin hitaasti?
Joo, siis kehitysopin taustallahan on hidas kehittyminen. Se tarkoittaa sitä, että mennään millimetriä ja katsotaan, kuinka monta milliä kuki on paksu ja lasketaan sen mukana ikä. Ja kaikki on aina ollut niin kuin nytkin. Ei mitään mullistuksia kansainvälisesti, tai siis koko maailmaa etelä ole ollut. Mutta kun joku tämmöinen sitten mahdollisesti meteoriitti tupsahtanut tänne, joka on heidän mukaansa tappanut kaikki liskot. Ja näin poispäin, mutta ne on tämmöisiä teoriaa, joilla ei ole minkäänlaista muuta kuin tämmöinen tarinapohja. Näyttöhän niillä ei varsinaisesti ole.
Niin, kyllä. Mutta toisaalta onhan Noan arkistakin sitten ihan ainakin muistaakseni vuonna 1959 ensimmäiset valokuvat otettiin Ararat-vuoristosta ja siitä muistaakseni, mikä tämä nyt olikaan. Mä luin tällaisen kirjasen, tämän on tällainen Seppo Tuominen-niminen henkilö kirjoittanut ja sen nimi on Noan arkki. Ja siinä on arkista ihan valokuva ja selitetty tarkkaan, että miten se on löytynyt. Ja se perustuu tällaisen, muistaakseni oliko se David Fasoldin USA englanninkieliseen kirjaan.
Joo. No nyt Noan arkin kokonaiskysymystä on tutkinut hyvin monet tiedemiehet. Ja nyt on tämä tietokone sikäli hyvä, että sitä voidaan käyttää hyväksi, kun lasketaan näitä asioita. Ja Raamattu antaa aika selkeän kuvan siitä, millainen arkin rakenne oli. Ja nämä asiantuntijat sanoivat, että se on ihanteellinen, nämä mitat ollut juuri nimenomaan tämmöisen veden päällä olevan ison järjestelmän kannalta. Siis se on vakaa ja helppo. Sitten nämä kaikki ravintoon ja eläinlajiin liittyvät asiat, niitä on tutkittu tietokoneella ja katsottu, kuinka tämä järjestelmä on pelannut ja todettu, että nämä kaikki asiat, mitä siellä ilmoitetaan, ovat hyvin järkeviä. Ja näin tiedemiehet tekikin tämmöisen kysymyksen, että jos nyt olisi tiedossa joku tapahtuma, joka aiheuttaisi maapallolla sellaisen katastrofin, että koko maapallo peittyisi veteen ja tuhotulva tulisi, niin mitä ihmisten pitäisi tehdä? Niin asiantuntijat vastaa, meidän pitäisi luoda geenipankki ja ottaa jokaista eläintä siihen geenipankkiin ja laittaa se siihen muotoon, että saataisiin tämän tulvan yline. Eli rakentaa arkki ja siirtää eläimet geenipankkina niin tämän tulvan yli. Eli ihan sama ratkaisu. Ja sitten kun kysytään, että no mitä ravintoa niille pitäisi antaa ja miten tämä kokonaisuus pelata, niin tiedemme, että sanoo, että tietyt olosuhteet luodaan, niin suurin osa elämistä vaipuu tämmöiseen niin sanottuun talvihorostyyppiseen tilaan.
Lämpötila laskee ja kyllä. Valoisuus laskee, joo, niin silloin kyllä. Talvihoros alkaa.
Kyllä, ja sitten tietyssä muodossa ravinto niin kelpaa. Ja kaikki tämmöiset systeemit, kun kuonan pois heittämiset ja kaasuntumiset, kaikki, ne on kaikki otettu huomioon. Todettu, että se olisi niin kuin Nooan arkki.
Aivan.
Eli tämän päivän tiedemies tulee samaan tulokseen.
Kyllä. Mutta sitten, mikä kumman takia sitten niinku tää, tavallaan nämä kaikki tämmöiset todistusaineet on aineistot on käännetty just päinvastoin, että kelle tästä on hyötyä, että nää, tarvitaan tällainen kehitysoppi?
No nyt, jos ajatellaan veljessormaa, siinä oli kateus. Ja kuka on parempi? Ja tämähän on maailman ilmiössä. Se, joka hallitsee, niin se menee yli muiden. Ja kehitysoppihan on nimenomaan vahvojen uskonto.
Niin, se antaa aina oikeutuksen selittää, että miksi tuo kansa nyt oli hyvä hävittää, että herra kansa pääsi vähän laajemmalle.
Aivan, ja ei pelkästään orjakauppa, mutta juuri eri rotujen ala-arvoisuus tänä päivänäkin, eri näkemysten niin ristiriitaisuus. Ja koulussakin opetetaan se, että lapsien pitää oppia taistelemaan elämäntaistelut. Hyvyyttä ja suopeutta ja rauhassa elämistä ei opeteta, vaan taistelua ja itsenäisyyttä ja oman puolensa pitämistä. Eli opetetaan lapset pienestä pitäisi, että jos haluat pärjätä elämässä, niin pure muita.
Tai vedä kuonoa.
Niin, kyllä. Ja tämä näkyy nyt kadulla.
Niin, sitä niin sanotusti, mitä on kylvetty, niin nyt sitä korjaa.
Joo, siis meillä on nyt toinen sukupolvi jo, joka on saanut ateistisen koulutuksen.
Kyllä, joo. Joo, tämä alkaakin olla kohta puoleen tämä niin sanottu tämänkertainen kontaktielämä. Nyt otettiin vähän niin sanottua kontaktia vanhempaan elämään tässä näin. Puhuttiin näistä kehitysoppiasioista. Meillä oli täällä studiossa vieraana Kimmo Pälikkö. Ja oli tosi mielenkiintoinen aihe sinällään. Ja voisi olla, että monellakin kuulijalla on sellainen uskomus tai ajatus päässä, että voiko tämä kaikki olla totta. Mutta pitää mennä ajattelemaan niin kuin ne joskus muinoin oli Galileo Galilei. Jos mittaukset näyttää jotain muuta, niin miksi uskoa jotain sellaista, jota toteaa, että ei pidä paikkaansa.
Näin.
Näin.